quşağına da çatmazdı. Uçmağı da uydurmurdu. Xəyalında o quşun qanadından yerə min yol baxmışdı. Ona görə haçansa uçduğuna özü də inanırdı. Dərsdən çıxan kimi birbaşa yola düzəldilər. Danışığa görə evə dönməməliydilər, ancaq qızlar danışığı pozdular. Evə dəyməmiş gedə bilməyəcəklərini dedilər. Qızları evlərinə dağıdıb, tez dönməyi tapşırdılar. Günortayacan gözləsələr də qızlardan qaydan olmadı. Belə ağır səfərin qız işi olmadığına özlərini inandırıb, yola düşdülər. Gün günortadan axşama sarı əyiləndə uşaqlardan biri acdı. Pendir çörək götürmək adıyla evə qaçdı. Onu gözləyə-gözləyə, dönüb geri baxa-baxa getdilər. Az sonra acdıq-susuzluq o birilərə də kar elədi. Beləcə tək-tək pendir çörək dalınca gedib qayıtmadılar. Birinin yadına bazarlıq eləməli olduğu düşdü. O birinin anası evdə yataq xəstəsiymiş. Bir ayrısı da axşam atası ilə toya gedəsi idi. Gün batanda şəhərin qutaracağındakı təpənin başına dərvişdən başqa bircə nəfər çıxmışdı. O da üşüdü, qalın geyinməkdən ötürü evə gedəsi oldu. Dərviş təpənin dikində oturub gözlədi. Gedənin gəlməyəcəyini bilə-bilə axşamın toranında şəhərdən çıxan yollara baxdıqca baxdı. Sonra qaranlıq düşdü, şəhər özü boyda bir işıq dənizinə döndü. Dərviş şalvarının dalını çırpıb, özünü bu dənizə atdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş məktəbi bitirib, yenicə təkər üstə qoyulmuş qırmızı avtobusla kəndə gedirdi. Gözü əlindəki kitaba baxırdısa da, oxuduğu yadından yan ötürdü. Səhərdən kəndin döngəsində torpaq yolun ana yola calandığı yerdə durub yol gözləyirdi, özünü qarşılamağa çıxmışdı. Yanında oturan qırmızı donlu, dodağı qırmızı boyalı qız gözünün ucu ilə dərvişin əlindəki kitaba baxırdı. Deyəsən, araya körpü salmaq istəyirdi. Handan hana kitabı alıb baxdı, biraz kitabdan, sonra özündən danışdı. Tələbəymiş, öyrəndiyini öyrənib, doğulduğu kəndə qayıdacaqmış. Orada işə düzəlib, ərə gedib, doğub törüyüb, sonra da öləcəkmiş. Onun bu dünyada görəcəyi işlər bərbaşdan bəlli idi. Sonra qız dərvişdən soruşdu. İndi də sən özündən danış. Kimsən, nəçirsən? Məktəbi yenicə bitirmişəm. Aha, deməli yol ayrıcındasan. Bütün yollar sənə öz yolun kimi görünür. Birazdan ya sən yolu seçəcəksən, ya da yol səni. Yoxsa öz yolunu seçmişsən artıq? Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Allah olmaq istəyirəm. Qız diksindi, dodağını büzüb qaşını qaldırdı. Allah olub özünü kimə tanıtmaq istəyirsən? Yoxsa adamlara üstdən aşağı baxmaqdır qəstin? Yox, eləcə hamını, hər şeyi bir baxışla bir yerdə görmək istəyirəm. Bir də bir ağ quş var. O quşu tutmaq istəyirəm. Qız dərvişin üzünə getdikcə gediləsi, ünvanını dəyişəsi bir yol kimi baxdı. Avtobus kəndin döngəsində dayandı. Dərviş torpaq yolu adlayanda səsə geri boylandı. Qırmızı donlu qız, hayla küylə yerindən tərpənən qırmızı avtobusun pəncərəsindən ona əl eləyirdi. Məni unutma, deyirdi. Eşidirsənmi? Bax, unutma, ha. Dərviş durduğu yerdə durub, avtobus gözdən tənəcən qıza əl elədi. Qorxma, unutmaram, dedi. Evlər yerə yatmışdı. Ağaclar, dirəklər gödəlmişdi. Qapılar alçalmışdı. Nənəsi yumaq kimi yığılıb bap-balaca bir qarıya dönmüşdü. Cırıldayan taxta doqqazların yerində dəmir darvazalar nərildiyirdi. Tikanlı çəpərlərin yerində daş barılar qaldırmışdılar. Qabaq pambıq əkilən çöldə indi taxıl əkmişdilər. Bulağa gedən yol durduğu kimi dururdu. Bulaq başında əkilən körpə çinar cavanca bir ağac olmuşdu. Qonşunun qızı daha suya anası ilə yox, tək gedirdi. Saçının sarısı, gözünün acısı, dilinin kəsəri biraz da çoxalmışdı. Baxmaya-baxmaya görürdü, qulaq asmaya-asmaya eşidirdi, kəsməyə-kəsməyə yaralayırdı. Könlündə gözündə mələklər, yerişində duruşunda təbiət hər dildə danışırdı. Tozlu yola düşən izlərində kəndin olanları yuva qurmuşdular. Həm canında, həm də böyür başında iki dünya kəllə-kəlləyə gəlmişdi. Qız bütün oğlanları yolundan qıraq elədi. Bircə dərvişə dəymədi. Onun hər gün pusquda durub yoluna çıxmağına, gəlişinə gedişinə baxmağına cırnamadı. Dərvişin dilə gəlib, üzündən örtüyü götürəcəyi günü gözlədi. Ancaq dərviş danışmağa ehtiyac da duymurdu. Qonşu qızın gözündən baxan mələklə sözsüz də dil tapmışdı. Dərviş kefinə körlük vermirdi. Digəl qız diz qatlayıb oturanmırdı. İki dünya arasında var gəl eləməkdən əsir yesir olmuşdu. Başında kəllə-kəlliyə gələn iki qosun zərbindən başını itirmişdi. Sonda dözənməyib özü dilləndi. Dərvişin gözünün içinə dik-dik, acıqlı-acıqlı baxıb, nə istəyirsən, dedi. Dərviş ayıldı. Aylan kimi özünü itirib dolaşdı. Siftə-siftə nəsə uydurub, istədiyini danmaq istədi. Ancaq yalan danışmaq ona çətin gəldiyindən düzünü deyəsi oldu. İstəyirəm, sən dünya durduqca beləcə bulaq üstə gedib gələsən. Mən də dünya durduqca beləcə sənə baxım. İstəyirəm, hər döngəni burulanda qarşıma sən çıxasan. Hansı qapını döysəm, o qapını üzümə sən açasan. Sözlər qızın könlündən nuş oldusa da, qızlığının pəncərəsi daş dəymiş kimi çilikləndi. Çiliklənib, dərvişin əlinə yağını doğradı. Mənə ələ salırsan, qız dedi, bir də səni bu yollarda görməyim.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Qurunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Qonşuda iki toy çalındı. Qonşunun sarıtel qızını bir ayrı qonşunun qapısına köçürdülər. El hamılıqla toy evinə axışdı. Gen qapı bacada uşaqlar böyüklərin ayağına dolaşdı. Qazanların buğu ocaqların tüstüsünə, kefli başların dumanı gecədən ağızlara ilişib qalmış seyrək dumana qarışdı. Dərviş də eldən qalmadı. Təzə köynəyinin üstündən təzə pencəyini geyib, ayaqqabısını parıldayana qədər sürtdü. Taytuşuna qoşulub, oğlan evinin tünlüyünə qarışdı. Hamıdan uca səslə göz aydınlığı verdi. Hamıdan çox deyib gülüb, hamıdan çox yeyib içdi. Şıdırığı hava çaldırıb, əldən düşənəcə meydan suladı. Gəlinlər onun oynamağına əl çaldıqca baxışıb gözləşdilər. Bunu oynadan oynadır, dedilər. Kefli başla, toya nəmər salmağı da unutdu. Ağlını araq şüşəsinin dibində qoyub, ayağının dalına düşdü. Oğlan evindən bir təhər uzaqlaşıb, ayağının yaddaşı ilə yolu tapdı. Ayağı onu qız evinə aparırdı. Yolun sağına soluna keçə-keçə, ayağını sürüyüb yaxındakı evlərdən birinə salmaq istədisə də, bacarmadı. Döngəni burulanda gəlin aparan karvanla qabaqlaşdı. İçi bəzənmiş toy adamı ilə dolu bəzəkli miniklər daldala düzülüb üstünə gəlirdi. Uşaqlar maşınların yanınca qaça-qaça çığırışırdılar. Dərviş indicə çiyin vurduğu çəpərdən bir paya çəkib yolun ortasında durdu. Gəlin arabasının qabağını kəsdi. Karvan dayandı. Miniklər sustu. Uşaqların hay-küyü yatdı. Bu boyda kişi də maşın qabağı kəsər, gəlin aparanlardan kimin səsi gəldi. Sonra gəlin arabasını sürən oğlanın yanında oturmuş axsaqqal başını pəncərədən çıxarıb, şərtini də görək nə istəyirsən soruşdu, puldan, maldan, nəmərdən. Şərtim belədir, gəlin də işitsin deyə dərviş arabaya lap yaxınlaşdı. Gəlin maşından düşüb, mənlə vağzal oynamalıdır, yoxsa yoldan çəkilən deyiləm. Cavan oğlanla axsaqqal bir-birinə baxıb qapıları açdılar. Dalınca o biri miniklərdən bığıbırma oğlanlar tökülüşdü. Özünə gələndə nənəsini başının üstündə gördü. Bir sərçəlik gücü qalmayan qarı dizinə döyüb üzünü cırırdı. Neynirdin axı o sarı muruzu, ay evi yıxılmışın oğlu, deyirdi. Toyu qara gəlsin bunların, koması başına uçsun balama əl qaldıranın. Dərviş qisas almağın ən ağrısız yolunu tapmaqdan ötürü xəyalında min bir fənd işlədirdi. Onu döyənləri heç cür bağışlaya bilmirdi. Bağışlamaq üçün gərək onlardan güclü olaydı. İstəyirdi hamıdan güclü olduğuna, heç kimə xətər vurmadan adamları inandırsın. İstəyirdi hamının işi ondan keçsin, ancaq heç kim qapısından boynu buruq qayıtmasın. Bütün günü şəhər veyil-veyil dolaşıb, öz-özünə fərman verir, divan tərəzi qurur, hamıya barmaq silkələyib hər kəsi öz yerində oturdurdu. Qıcanmaqdan dişləri laxlayırdı, divarlara vurmaqdan yumruqları döyənək bağlamışdı. Acığı tükənəndə içi bomboş boşalırdı, hey hərdəmi qalmırdı. Ona görə acığını tükənməyə qoymurdu. Qəzəbinin kürəsinə bir ucdan odun atırdı. Bütün günü astığını asırdı, kəsdiyini kəsirdi. Axşamı da bir meyxana küncündə ağır iş günündən sonra başını dincə qoyurdu. Nəvəsindən uzaqda nənəsi də balasına bir qızı qıymayanlardan öc almağa çalışırdı. Şalını çiyninə atıb kəndi ev-ev gəzirdi. Gündə bir qapıya elçi gedirdi. Qonum-qonşu da bir-birinin küyünə gedib bir-birinin bəhsinə qarnı əliboş qaytarırdılar. Sənin nəvən ipləmədi, dəliyə heç köpək oğlu qız verməz, deyirdilər. Qarı getdiyi qapıda özünü tox tutsa da, öz evinə sınıq-sınıq, əzi-yüzük qayıdırdı. Dərviş bu ağır xəbəri meyxanada eşitdi. Qabağında yarımçıq araq şüşəsi, bir kasa doğğa gözünü masanın ağ örtüyünə dikib qaldı. Sonra qələm götürüb, əl sülmək üçün qoyulan kağızın üstündə nənəsinə məktub yazdı. Məndən ötürü qapılara düşmə, onsuz da evlənən deyiləm. Ünvan, kəndə, nənəmə.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyxanadan çıxanda kağızı cırıb, yanından tələsi ötən küləyin ətəyinə atdı. Yubanıb-yubanıb, komendant saatına düşmüşdü. Əskərlər onu saxlayıb, sənəd istədilər. Dərviş küləyə verdiyi kağız qırıqlarını göstərib, o deyil mənim sənədlərim, dedi. Dərvişi tutub, komendaturaya apardılar. Yeri zibillədiyinə, rejimə tabi olmadığına, bir də dövlət adamı ilə məzələndiyinə görə. Səhərəcən onu soyuq kamerada saxladılar. Dərvişin qayğısı artmışdı. İndən belə onu bura gətirən əskərlərdən, onların böyüklərindən də öc almağın yollarını axtarmalı olacaqdı. Elə bu yerdə, o soyuq kamerada dərvişin beyni işıqlandı. O, gecələr kimsəsiz küçələrdə qorxu ürküsüz, qorxu qaytaqsız gəzib dolanmaq üçün bu şəhərin komendantı olmalıydı. Dərviş iki hərbi məktəb bitirdi. Rütbədən rütbəyə, vəzifədən vəzifəyə atladı. O soyuq kamerada cızdığı yolla bir gün mənzilə yetişdi. Şəhərdə istər gecə, istər gündüz, onun üzünə bağlı bir yol, bir qapı qalmadı. Ancaq daha gecə gəzintisinə qabaqçı həvəsi tükənmişdi. İndi gecə ondan ötürü yalnız iş vaxtıydı. Nənəsi çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Qulluğunda min min toplu tüfəhli əskər duran nəvəsinin nə boyda güc yiyəsi olduğunu görmək ona qismət deyilmiş. Ancaq o gecə o meyxanada nənəsinə yazdığı məktubda verdiyi sözün üstündə dərviş bərk dayanmışdı. Keçib gedən illərin heç bir ayında, günündə, saatında evlənməyə, oğul uşaq becərməyə macalı ya istəyi olmamışdı. Ölkə onun ev eşiyi, ordu da balasıydı. Dərvişin adı sanı, sorağı bir şəhərə, bir mahala sığmırdı. Küçə-küçə, qapı-qapı, ev-ev gəzirdi. Ancaq atsan dərvişin vecinə də deyildi. O bütün bu yolları qabaqki tək yaşamağa, çöldə quş qovalamağa, sudan gələn oğuza dünya durduqca baxmağa, ixtiyar almaqdan ötürü keçdiyini yaxşı bilirdi. Ömrünə bir gündə qalsa, uzun dimdik ağ quşun qonduğu yerdə özünə dünya quracaqdı. Orada bir qala tikdirib, baxçasında ağ-ağ quşlar saxlayacaqdı. O quşlar hara uçsa da, qayıdıb ona sarı gələcəkdi. Ömrünə bir gündə qalsa, yaşı 70, 80, 90 da olsa, o sarıtel qızı ərindən ayırıb özünə gəlin gətirəcəkdi. İndi kətdə də hamı dərvişdən danışırdı. Ona işi düşməyən adam çətin tapılardı. Uşağına iş axtaran, əskər gedən oğlundan arxayın olmaq istəyən, qohumunu tutulmaqdan qutarmağa çalışan, xəstəsini yaxşı həkimə pulsuz baxdırmaq istəyən, ev alanda aldanan, alverdə pul batıran hamı dərvişin üstünə qaçırdı. Kənddən gələn hər kəsdən qonşu qızı soruşurdu. Dediklərinə görə sağ-salamat, kef-kök yaşayırdı, özünə ev-ocaq qururdu, qarışqa kimi hər gün dimdiyində balalarına yem daşıyırdı. Hə, özünə oxşayan bir qızı da varmış. Hər axşam anasıyla bulaq üstə gedirmiş. Kənddən gələn hər kəsin işini də düzəldirdi, cibinə pul da qoyurdu. Onu döyənlərdən dərviş, bax, belə qisas alırdı. Dərviş qulluğunu başa vurub təqaüdə çıxdı. Saxlancını, olan olmazını götürüb kəndə getdi. Ömrünün dönüş çağında tökdüklərini yığmalı, itirdiklərini tapmalıydı. Hamıdan, hər şeydən qabaq özünü tapmalıydı. Seyrəlmiş ağ saçlarının, qırışmış dərisinin, enlənmiş gövdəsinin bərk-bərk büküb gizlətdiyi özünü.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş o kətdə azdı. O gördüyü yollar çoxdan pozuq-pozuq olmuşdu. O yolların kəsib keçdiyi yerlər həyət-həyət, məhlə-məhlə bölünüb, yeni ev quranlara paylanmışdı. Ağ quşun qonduğu çöldə də bir qarış çöl qalmamışdı. Orada böyük bir bazar salıb, böyründə ondan da böyük geyim-kecim yarmarkası tikmişdilər. Qalan boşluğu da boyağının qoxusu hələ çəkilməmiş yanacaq doldurma məntəqəsi, cürbəcür miniklərə cürbəcür qulluq göstərən ayrı-ayrı tikililər doldurmuşdu. Dərviş bazarda quş satanlardan ağ quşu soraqladı, başlarını bulayıb, çoxdan da bu yerlərdə 10 işanda bir quş görmədiklərini dedilər. Dərviş gördüyü evlərdən tək-təkinin daşı daş üstə qalmışdı. İndinin evləri ayrı yöndə, ayrı biçimdə tikilirdi. Hasarı da bir adam boyunca yox, 3 adam boyu qaldırılırdı. Tanış ağaclardan da sağ qalanı yoxdu. Bircə bulaq başındakı çinar dururdu. Qol qanatlı, gövdəli, kölgəli bir azman ağac olmuşdu. Bulağa gedən cığır da yekə bir dəyirmanın altında qalmışdı. Dəyirmanı, böyürbaşı, bulağı, çinarı, bağı qarışıq dəmir çəpərə almışdılar. İndi daha qız gəlin bura suya gəlmirdi. İndi bulağın suyu qapılara gəlirdi. Qonşu qızı ərindən ayırmağa da ehtiyacı olmadı. Əri ölmüşdü. Dərviş geri qayıtdı. Dərviş can verirdi. Xəbər tutan qohum qardaş, dost tanış yatağının yanını kəstirmişdi. Molla başının üstündə Yasin oxuyurdu. Ölüm onu qəfil yaxaladığından son sözünü deməyə macal tapmamışdı. Bayaqdan gözü deyəni sözlə deməyə ha can atırdısa da dili dönmürdü. Handan hana bu dünyada olub qalan son gücünü toplayıb dodağını dodağına vurdu. Məni dəyirmanın həyətindəki çinarın altında deyə bildi. Qohum qardaş, dost tanış ürkə-ürkə baxışdı. Mollaya genəşdilər. Molla cinlənib özündən çıxdı. Nə danışırsınız? Siz dindən qıraqsız, kafirsiz, nəsiz? Ölünün ölü yeri var. Hər kəs bəyəndiyi yerdə özünə qəbir qazdısa, dünyada dirilərə yer qalmaz ki. Tutalım, mən razılıq verdim. Bəs o dəyirmanın, o torpağın yiyəsi adama nə deyər? Mən heç qəbristanlıqda otlayan qoyunun ətini halal saymıram. İndi deyirsiniz, elin çörək ağacının dibində ölü bastıraq. Molla cənazənin qabağına düşüb boş bədənə bələdçilik eləyirdi. Dərvişin xatirəsi üzü yas tükü gətirmiş qəmli kişilərin çiynindəki taxta beşikdə bəxtəvər-bəxtəvər yığqalanırdı. O, ən böyük diləyinə çatmışdı. Dünyanın ən ağır qayğısından qurtulmuşdu. İndi onu nənəsinin yanında yenicə qatı açılmış torpağa bükəcəkdilər. Özü boyda bir yaranı sarıyıb, özü boyda bir ağrıya məlhəm qoyacaqdılar. Daha onu nənəsindən heç nə ayırmayacaqdı. İndən belə nənəsi ilə taytuş, qardaş olacaqdı. Dərviş gendən durub gedənlərə əl eləyir, gövdəsinə xeyir dua verirdi. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Səni çox incitmişəm, əməyini halal elə, qardaş, halal elə. O üzündə gün işaran bozqara buludun içi ilə yanınca bir quş uçurdu. Tanıdın məni, quş deyirdi, tanıdın. Mən də uçmaq istəyirəm, deyirdi. Məni də apar özündə, məni də apar.
Azadlığın oxu zalında bu dəfə Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
kimimiz bilmesin dedim hicran. Ala gözlü yarım benim ki sen bildin senin eşkinden ayım ağladım güldüm. Senden inan gözelim ayırmazım.